Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vendimi për vizat për Kosovën nesër në rend ditën në takimin e ambasadoreve të BE-s. Qeveria e Kosovës thot se bën dialog me serbët lokal, por jo publikisht. Flamuri me Kosovën në Serbi lë futbollin në plan të dytë. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg thot se Putin po e përdor dimrin si armë lufte në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas heqjes nga agenda javën e kaluar, miratimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të jetë nesër në rend të ditës në takimin e ambasadoreve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Kjo pikë e rendit të ditës javën e kaluar u hoq nga agenda për shkak të tensioneve në Kosovë që kanë nxitur vendimin e qeverisë për të riregjistruar makinat me targa të paligjshme serbe. Për detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Miratimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të jetë nesër në rend të ditës në takimin e ambasadorëve të BE-s në Bruksel. Në takimin e Koreperit, që është komisioni i përfaqësuesve të përhershëm, kjo pikë pritet të miratohet pa diskutim, pasi për tekstin e vendimit vendet anëtare ishin pajtuar me 22 nëntor në takimin e këshilltarëve për çështjet e brendshme dhe drejtësi, që merren edhe me vizat. Teksti i cili ndodhet për miratim pa diskutim para ambasadorëve është përpiluar nga presidenca çeke e Bashkimit Evropian pas disa takimeve të grupeve punuese dhe diskutimeve bilaterale që janë zhvilluar me vendet të cilat kishin pasur vërejtje. Sipas versionit të fundit të tekstit, në të cilin ka pasur qasje edhe Radio Evropa e Lirë, lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë e mundshme kur të hyjë në fuqi sistemi ETIAS dhe data për këtë është 1 nëntor i vitit 2023, por në rast se të ketë vonesa në hyrjen në fuqi të këtij sistemi, atëherë liberalizimi i vizave do të nisë jo më vonë se me datën 1 janar të vitit 2024. Deri atëherë Kosova duhet të synojë që të ketë marrëveshje apo aranxhime për ripranim me ato vende anëtare të Bashkimit Evropian me të cilat nuk ka aranxhime apo marrëveshje të tilla. Po ashtu Kosova duhet të vazhdojë të përshtatë politikën e saj të vizave ndaj vendeve të treta me atë të Bashkimit Evropian. Krahas tekstit për liberalizimin e vizave për Kosovën, është bërë edhe një deklaratë me të cilët nga vendet anëtare të BE-s kërkohen që të bëjnë çmos se sistemi ETIAS-it të jetë funksional në datën e caktuar, pra me datën 1 nëntor të vitit të ardhshëm. Ky sistem kërkon që qytetarët e huaj, të cilët duan të udhtojnë pa viza në territorin e BE-s, të regjistrojnë të dhënat e tyre në këtë sistem para udhtimit. Prandaj konsiderohet si një sistem i rëndësishëm për rritjen e sigurisë së vendeve anëtare. Franca ka qenë shteti i cili më së shumti kishte insistuar që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhet me hyrjen në fuqi të këtij sistemi. Por disa vende tjera të Bashkimit Evropian kanë dashur që edhe Kosovës të sigurohet se në rast të vonesave përsëri të funksionalizimit të plotë të sistemit ETIAS, të mos ketë vonesa të reja të gjata për liberalizimin e vizave. Vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, për tekstin e së cilit kishin rënë dakord vendet anëtare të BE-s, ishte hequr nga rendi ditës javën e shkuar për shkak të zhvillimeve politike që kishin të bënin me situatën në veri të Kosovës. Deri më tash në BE gjithmonë kanë mohuar se procesi i dialogut dhe ai liberalizimit të vizave janë të lidhura dhe kanë insistuar se ato janë të ndara. Diplomatët në BE nuk duan të paraqyjojnë dhe thonë se duhet pritur deri në momentin e fundit, por besojnë se nesër ky vendim do të kalojë pa diskutim. Pas kësaj do të nisë procedura ku do të përfshihen përsëri Këshilli dhe Parlamenti Evropian. Akoma synohet që mundësisht këtë vit të përmbyllet i tërë procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe ai të hyjë në fuqi ose me 1 nëntor të vitit 2023 ose më së vonë me datën 1 janar të vitit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me raporte të zgjeruara. Përderisa qeveria e Kosovës thot se po zhvillon dialog të brendshëm me serbët lokal, një hulumtim nga shoqëria civile e komunitetit serb në Kosovë thot se ka mungesë të dialogut institucional dhe se serbët e Kosovës nuk janë të kënaqur me situatën aktuale politike dhe të sigurisë. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Duruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës thot se është duke zhvilluar dialog me serbët lokal, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre dhe me disa organizata të shoqërisë civile. Por se ai po bëhet larg syve të publikut, me qëllim mbrojtjen e tyre nga presionet dhe kërcënimet e strukturave ilegale dhe grupeve të lidhura me to. Së fundmi, më saktësisht javën e kaluar, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me 10 serb lokal, udhëheqës të organizatave të shoqërisë civile në vend, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu. Për mungesë të dialogut institucional me serbët lokal, u fol të hënën në Prishtinë gjatë publikimit të një hulumtimi me titull Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë, nga organizata jo qeveritare Aktiv me Selinë Mitrovicën e Veriut. Drejtori kësaj organizate Mio Drag Milević tha se mungesa e dialogut të tillë çoi edhe në largimin e serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës.
Aktualisht është shumë e qartë se kemi një vakum institucional për të cilin në këto momente askush nuk mund të thotë me siguri se kur do të eliminohet dhe nëse do të mund të vendoset funksionaliteti i institucioneve në veri të Kosovës.
Për shkak të insistimit të Prishtinës zyrtare që serbët në veri të Kosovës të riregjistrojnë veturat e tyre me targa që i lëshon Kosova dhe jo Serbia, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë policinë, gjyqësorin dhe komunat në fillim të nëntorit. Largimin e tyre e mbështeti edhe Serbia, e cila u zotua se punëtorëve të dorëhequr do t'ua kompenzojë rrogat që kanë marrë nga institucionet e Kosovës. Disa serb që kanë folur më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se kanë dhënë dorëheqje për shkak të presioneve të ndryshme brenda komunitetit. Organizata Aktiv tha se anketa e sivjetme është kryer me 540 persona nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë në periudhën qershor-gosht. Aktiv tha se anketa është kryer në një atmosferë të tensioneve të shtuara dhe me një ndjenjë rritje se situata sigurisë po përketësohet ngadalë. Tensionet në Kosovë kanë nisur në fund të korrikut, kur disa serb në veri kanë ngritur barikada për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të filluar procesin e riregjistrimit të veturave. Ato kanë shkuar duke u rritur deri javën e kaluar, kur Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur një marrëveshje sipas së cilës qeveria e Kosovës është tërhequr nga vendimi për riregjistrimin e makinave, ndërsa Serbia është zotuar se nuk do të lëshojë targa të reja për serbët në veri. Igor Markovic nga organizata Aktiv thot se përkundër disa paralajmërimeve të Kurtit se do të fillojë dialog të brendshëm me pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kurti ka përmendur dialogun e brendshëm me serbët në Kosovë qysh në fushatën zgjedhore të vitit 2019, kur ka thënë se ky dialog është shumë i rëndësishëm sa ai që po zhvillohet me Serbinë në Bruxelles. Darko Dimitrijević, redaktori i Radio Gorazh Devcit, e cila gjendet në territorin e komunës së Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë aktualisht nuk kanë ku dhe me këtë t'i adresojnë problemet me të cilat ballafaqohen. Sipas tij, edhe në institucionet e Kosovës ka gjithnjëherë më pak serb.
Pa e tu, sve više i više problema.
Ka gjithnjëherë më shumë probleme që po grumbullohen.
Branimir Stojanović, politikan i opozitës serbe nga Graçanica në afërsi të Prishtinës, thot se gjendja e komunitetit serb në Kosovë është përketësuar gjatë mandatit të kryeministrit Albin Kurti dhe se asgjë nuk po zbatohet në dobi të serbëve.
Në thelb nuk ka vullnet për të bërë diçka që do të qetësonte pak situatën dhe do të krijonte kushte më të mira për jetesë për njerëzit e zakonshëm.
Përveç thirrjes drejtuar institucioneve të Kosovës për bashkëpunim më të madh me pjesëtarët e komunitetit serb, organizata juqeveritare Aktiv më herët i ka bërë thirrje edhe listës serbe që të marrë përgjegjësi dhe të marrë pjesë aktive në zgjidhjen e problemeve. Lista serb është një parti që vepron në Kosovë me mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka marrë gati shumicën absolute të votave në zgjidhjet qendrore dhe lokale. Mirpo zyrtarët e këtij subjekti politik nuk flasin gati kurrë publikisht në kuvend apo në qeveri të Kosovës për problemet e komunitetit serb. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Flamuri në të cilin Kosova figuron si pjesë e Serbisë në dhomën e zhveshjes së kombëtarës së Serbisë në kampionatin botëror të futbollit nuk është një ngjarje e rastësishme apo ekses, por ishte shumë mirë planifikuar, thot për Radio Evropa e Lirë gazetari nga Bosnia Hercegovina Dragan Bursaç. Arton Konushevci sjell raportin e Ludmila Cvetković dhe Maja Živanović.
Në rrjetet sociale u shfaqur një foto që supozohet të jetë realizuar në dhomën e zhveshjes së futbollistëve serb para ndeshjes kundër Brazilit me 26 nëntor, ku shfaqet mesazhi nuk ka dorëzim mbi një hartë të Serbisë, e cila përfshin edhe Kosovën. Pyetja e saktë është se kush e vendosi atë flamur nëse këtë nuk e kanë bërë lojtarët. Ndoshta ata e bën dhe nëse e bën, atëherë duhet të thonë. Ndoshta pyetja më e rëndësishme është se me urdhrin e kujt e vendosen atë flamur, thot Bursaç. Ai pasi komentoi këtë ngjarje në Twitter me vlerësimin se është dhënë një mesazh nacionalist, ka marrë të sharra dhe kërcënime. Me 26 nëntor, Komisioni Disiplinor i FIFA-s nisi procedurat kundër Federatës së Futbollit të Serbisë për shkak të flamurit të ekspozuar në dhomën e tyre të zhveshjes përpara ndeshjes midis Brazilit dhe Serbisë, thuhet në njoftim. FIFA citoi një pjesë të kodit të saj disiplinor që merret me sjelljet e pahijshme duke përfshirë gestet fyese, shenja ose gjuhë dhe shfrytëzimin e një ngjarje sportive me mesazhe të një natyre jo sportive. Në emër të zyrtarëve të Serbisë ka folur ministri i punëve të jashtme Ivica Dačić. Ai deklaroi se Serbia si shtet nuk mund të reagojë ndaj faktit që FIFA ka iniciuar procedura ndaj kombëtarës së Serbisë për shkak se bëhet fjalë për organizatë sportive, por këtë veprim e ka vlerësuar si hipokrizi. Ai tha se Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht, antar i Kombeve të Bashkuara me Kosovën si pjesë të Serbisë. Federata e Futbollit të Serbisë deri më tani nuk ka dhënë ndonjë deklaratë për flamurin në dhomat e zhveshjes dhe as për paralajmërimin e procedurës lidhur me këtë çështje nga ana e FIFA-s. Kjo federatë nuk i është përgjigjur pyetjeve të Relit për këtë çështje. Pa përgjigje kanë mbetur edhe pyetjet e gazetarëve të huaj në konferencën për shtyp në Katar, të cilat janë mbajtur nga lojtarët individual dhe trajneri përfaqësuesës së Serbisë. Kështu në konferencën e mbajtur me 26 nëntor, kur lojtarët e pranishëm u pyetën se pse vendosen të avarin flamurin në të cilin ishte shfaqur Kosova si pjesë e Serbisë, përfaqësuesi Federatës së Futbollit të Serbisë nuk lejoi përgjigje, duke thënë se tema ishte ekskluzivisht ndeshja pasuese me përfaqësuesen e Kamerunit. Edhe trajneri serb Dragan Stojković Piksi në konferencën për shtyp të nesërmen nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjes për hetimin e nisur nga FIFA. Mirko Poledica, kryetari Sindikatës së Futbollit Profesionist të Serbisë, pavarësia thot për Radio Evropa e Lirë se kjo eventualisht mund të diskutohet kur të përfundoj kampionati botëror, por që tani theksit duhet të përqendrohet në futboll. Unë nuk e di se kush e ka avarur atë flamur, nuk e di se është bërë nga ndonjë prej lojtarëve, nuk e di se është bërë nga ndonjë zyrtar, theksoi ai. Ai thot se në vitet e kaluara në rastet e ngjashme FIFA nuk i ka ndëshkuar skuadrat me dënime drastike. Përvoja na ka treguar se FIFA në situata të tilla, nëse shqipton dënime, ato janë kryesisht e natyrës financiare, shtoi ai. Federata e futbollit e Kosovës ka mirëpritur fillimin e procedurës disiplinore të iniciuar nga FIFA. Mirpresin procedurën disiplinore për fotën e turpshme nga dhomat e zhveshjes me mesazhe nacionaliste dhe kërcënuese ndaj Kosovës gjatë ndeshjes ndërmjet Serbisë dhe Brazilit në kampionatin botëror, ka shkruar FFK-ja në Twitter me 27 nëntor. Paraprakisht kjo federat ka parashtruar ankesë në FIFA. Ndërkohë ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës Hajrulla Çeku ka njoftuar në Facebook se në dy ditët e fundit ka marrë qindra mesazhe fyese dhe kërcënuese nga Serbia. Pas kërcënimeve që ka marrë Çeku, ka shkruar se demokratizimi i Serbisë dhe ndarja nga kontrolli i Rusë janë parakushte për sigurinë dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor. Një foto e flamurit me mesazh nuk ka dorëzim në gjuhën serbe u bë virale në rrjetet sociale, kur u shpërnda nga Çeku. Ai ka shkruar se Kosova pret veprim konkret nga FIFA, duke pasur parasysh se Federata e Futbollit të Kosovës është antare e plotë e FIFA-s dhe UEFA-s. Kosova u bë antare e UEFA-s dhe FIFA-s në vitin 2016, 8 vjet pasi vendi shpalli pavarësinë nga Serbia, të cilën Beogradi zyrtar e mohon. Që nga shpallja e pavarësisë e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008, pala serbe vazhdimisht ka penguar sportistët kosovarë që me simbolet e tyre kombëtare të marrin pjesë në ngjarjet ndërkombëtare që mbahen në Serbi. Në tetor të vitit 2021, kombëtarës së Kosovës të boksit nuk ju lejua hyrja në Serbi. Kësaj në majtë vitit 2018, pas dy përpjekjeve të pasuksesshme për të kaluar kufirin me Serbin për fasuesja e karatës së Kosovës Hoxhi Dor nga pjesëmarrja në kampionatin evropian të karatës në Novi Sad. Në mars të vitit 2018, Federata Evropiane e Handbollit pezulloi handbollistët e Serbisë nga kualifikimet për kampionatin botror, pasi Beogradi anulloi një ndeshje të planifikuar midis ekipeve të handbollit për femrat e Serbisë dhe Kosovës. Në tetor të vitit 2019, Kosova gjithashtu ndaloi hyrjen e lojtarëve dhe drejtuesve të yllit të Kuq për të luajtur ndeshjen e çerekfinalës së Kupës së Serbisë kundër klubit të futbollit Trepça në Zveçan, në veri të Kosovës. Sekretari atëhershëm i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Saliu, tha aso kohë për Radio Evropa e Lirë se të luhet një ndeshje zyrtare e klubeve serbe në territorin e Kosovës është provokim i pastër dhe shkelje e statusit të UEFA-s dhe FIFA-s.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier gjatë qëndrimit të sotëm në Maqedoninë e Veriut tha se rajoni mbetet në agjendën evropiane, sikur edhe pritjet për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës. Pas takimit me presidentin Maqedonas Stevo Pendarovski, kreu i shtetit Gjerman tha se integrimi evropian është i arritshëm për Maqedoninë e Veriut, por pa dhënë afate duke theksuar me këtë rast nevojën për zbatimin e reformave të domosdoshme për antarësim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka deklaruar të martën në Shkup se Bashkimi Evropian nuk e ka harruar Ballkanin Perëndimor dhe se vizita e tij është në funksion të përcjelljes së mesazhit se rajoni është në agjendën evropiane. Ai ka folur edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë duke theksuar interesin e Bashkimit Evropian për normalizimin sa më të shpejtë të raporteve mes këtyre dy vendeve. Sa i përket raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, mund t'ju them se i gjithë Bashkimi Evropian është i interesuar që sa më shpejt të vjenë deri te normalizimi i raporteve mes tyre. Për këtë janë bërë edhe propozime. Gëzojmë se propozimi gjermano-francez tani më ka arritur sukses dhe ai po pranohet. Kjo mund të inkurajojë palët që të vazhdojnë të bashkëpunojnë në këtë sferë, ka deklaruar presidenti gjerman. Ai si më rëndësi të madhe për rajonin ka përmendur edhe bashkëpunimin mes shteteve në kuadër të procesit të Berlinit, duke e përmendur marrëveshjet e arritura. Mendoj se udhëtimi me karta identiteti, njohja reciproke e diplomave shkollore dhe universitare, gatishmëria e BE-s për të ndihmuar në problemet energjetike, paraqet një progres të rëndësishëm dhe etablimin e rajonit në një treg të përbashkët, tha presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Duke folur për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe paralajmërimet e zyrtarëve Maqedonas se ky proces mund të rumbullakohet deri në vitin 2030, kreu i shtetit gjerman tha se askush nuk mund të premtojë diçka të tillë, ndërsa inkurajoi drejtuesit e institucioneve që të punojnë në përmbushjen e reformave të domosdoshme për antarësim. Do të doja që procesi antarësimit të Maqedonisë së Veriut të ndodhë sa më shpejt që të jetë mundur. Duhet që procesi reformave të lëviz me shpejtësinë e nevojshme, shikuar nga kënd vështrimi evropian. Shpresoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk mund të them se kjo mund të ndodhë në vitin 2030. Ju duhet të kuptoni se për momentin askush nuk mund të thotë këtë, asnjën nga politikanët në Maqedoninë e Veriut, në Gjermani apo në Bashkimin Evropian. Këtë askush nuk mund të premtoj, por duhet të punoni që të arrijet ky synim. Ka deklaruar presidenti gjerman duke theksuar nevojën edhe për ndryshime kushtetuese, obligim që del nga marrëveshja me Bullgarinë për zhbllokimin e integrimit evropian. Frank-Walter Steinmeier ka mirëpritur rolin dhe mbështetjen që ka dhënë Maqedonia e Veriut në konflikte në Ukrainë nga agresioni rus. Maqedonia e Veriut është partneri besueshëm dhe si shtetantari NATO-s, po jep një kontribut të çmueshëm të cilin e lartë e vlerësojmë, u shpreh presidenti gjerman. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski tha se vizita e presidentit gjerman në kushtet e ndryshimit të gjeopolitikës, kërcënimeve të sigurisë nga agresioni rus në Ukrainë dhe sfidave energjetike në kontinentin evropian është konfirmim i miqësisë dhe vendosmërisë së Gjermanisë për të mbështetur rajonin. Ai theksoi se Maqedonia e Veriut vlerëson shumë përkushtimin e Gjermanisë në procesin e integrimit evropian, zhvillimin dhe agjendën reformuese të Maqedonisë së Veriut.
17 godini nje se podgotvuame praktično za pregovori, toa e najdolg period na podgotovki na bilo koja država u istorije.
Ne tani 17 vjet po përgatitemi për këto bisedime. Është periudha më e gjatë e përgatitjeve në historinë e Bashkimit Evropian. Ne jemi kandidati më i përgatitur për antarësim në BE. Unë jam i bindur se nëse ky proces nuk bazohet në aspektet historike, por në kriteret elementare evropiane dhe në vlerat evropiane, ne në një afat rekord do të mbyllim këto bisedime, ka deklaruar Pendarovski. A i tha se Maqedonia e Veriut do të vazhdoj të jetë partneri besueshëm i BE-s dhe NATO-s si alternativa të vetme për të ardhmën e popullit dhe të shtetit në përgjithësi. Ndryshe, presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier me një fjalim ju drejtua dhe deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ndërsa realizoi takime dhe me drejtues të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
NATO-ja është zotuar se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën derisa e ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se po përdor dimrin si armë lufte. Shefi i kësaj aleance ka mbledhur ministrat e jashtëm të NATO-s këtë herë në Bukuresht për të siguruar më shumë ndihmë ushtarake dhe jo ushtarake, teksa moti sa shkon e ftohet. Ai nuk e ka përjashtuar një fluks të ri të refugjatëve në Evropë. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Shefi NATO Jens Stoltenberg ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin dëshiron të përdorë dimrin si armë lufte në luftën e tij në Ukrainë. Ai ka bërë këto deklarata pak para takimit mes ministrave të jashtëm të aleancës që këtë herë mbahet në Bukuresht. Ne duhet jemi të përgatitur për më shumë refugjatë që mund hyjnë në Evropë si rezultat i sulmeve të qëllimshme ruse në shërbimet kritike, sikurse ngrohja, rryma, uji dhe gazi brenda territorit ukrainas, ka thënë Stoltenberg. Sipas tij, aleanca nuk do të heqë dorë nga mbështetja për Ukrainën. Ministrat e jashtëm të NATO-s takuan në Bukuresht për të fokusuar në rritjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën, përfshirë sistemet ajrore për mbrojtje dhe municion. Diplomatët janë duke shqyrtuar mundësinë e rritjes së ndihmës edhe për pajisje dimrore dhe mjekësore. NATO-ja do të vazhdojë ndihmën për Ukrainën atë sa të ketë nevojë. Ne nuk do të tërhiqemi, ka thënë Stoltenberg në një fjalim në Bukuresht. Fokusi kryesor është mbështetja e Ukrainës dhe të sigurohemi që presidenti rus Vladimir Putin të mos fitojë. Ka thënë ai. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar qytetarët e tij për sulmet e reja ruse këtë javë, të cilat mund të jenë po aq të rënda sa ato të javës së kaluar, pasi kanë lënë miliona njerëz pa ngrohje, ujë dhe rrymë. Rusia pranon se është duke sulmuar infrastrukturën ukrainase, por deklaron se nuk është duke shënjestruar civilët. Do të jetë një dimër i tmerrshëm për Ukrainën, andaj ne duhet të rrisim mbështetjen, ka thënë një zyrtar i lartë evropian. Gjermania, e cila u theq presidencën e grupit të 7 vendeve më të industrializuara në botë, njohur si G7, e ka organizuar një takim të këtij grupi për të shqyrtuar mënyra si mund të rindërtohet infrastruktura ukrainase e energjisë. Washingtoni po ashtu është duke punuar me disa ofrues amerikan të shërbimeve të energjisë dhe me disa shtete evropiane për të ndihmuar në rregullimin e stacioneve energjetike të dëmtuara nga sulmet ruse, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Megjithatë, një zyrtar i saj që ka folur për media nuk ka bërë të ditur për llojin e saktë të ndihmës dhe shumën e ndarë. Franca dhe Gjermania kanë thënë se do të dërgojnë më shumë se 100 gjenerator të energjisë në Ukrainë për të ndihmuar në stabilizimin e rrjetit të energjisë. Arsyeja pse Rusia është duke vazhduar këto krime lufte është sepse është duke humbur në fush betejë, ka thënë një zyrtar francez duke iu referuar sulmeve në infrastrukturën e energjisë. Sa i përket aspektit ushtarak, NATO-ja vazhdon t'ju bajthirje fabrikave të armëve që trisin prodhimin, mirë po një diplomat ka vënë pas se ekzistojnë probleme në rritje sa u përket kapaciteteve. Ne jemi duke bërë maksimumin tonë për të kryer dërgesat, mirë po ekzistojnë probleme reale. Ukraina si të dinë këtë gjë. Edhe industria amerikane e armëve është duke pasur probleme, ka thënë ky diplomat. Ministrat e vendeve anëtare të NATO-s do të diskutojnë edhe aplikimin e Ukrainës për antarësim në NATO. Megjithatë, ata vetëm pritet të konfirmojnë politikën e aleancës për dyert të hapura pasi antarësimi i këtij vendi në aleancë duket larg. Në 2008, në një samit të NATO-s të mbajtur në Bukuresht, është arritur pajtueshmëri që Ukraina dikur do të mund të bëjë pjesë aleancës. Megjithatë, liderët nuk kanë bërë ndonjë hap konkret, sikurse edhe një plan i veprimit për antarësim të Ukrainës, që ka më pas do të ndihmonte në afrim me NATO-n.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazdojmë me një blok lajmesh. Presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar krijimin e një unioni të gazit me Kazakistanin dhe Uzbekistanin me qëllim që të krijohet një mekanizëm për transportin e gazit natyror në mes të këtyre shteteve dhe shteteve tjera përfshirë Kinën. Një ditë pasi presidenti Kazak Kazym Shomart Tokayev tha se ka biseduar në Moskë me Putinin për këtë çështje, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov konfirmoi sot se ky propozim po diskutohet mes këtyre tri shteteve sepse ka nevojë për sinkronizim pasi që të gjitha këto shtete shesin gaz natyror. Faza e parë e propozimit të Putinit përfshin krijimin e një mekanizmi koordinues për këtë plan, tha Peskov. Zëdhënësi i Tokayevit, Ruslan Zheldibaj, shkroi në Facebook sot se presidenti Kazak dhe ai Rus kanë diskutuar se si të koordinojnë veprimet e përbashkëta për transportin e gazit rus përmes territoreve të Kazakistanit dhe Uzbekistanit. Të gjitha rajonet e botës janë përballur me mot ekstrem këtë vit, qoftë me vërshime, ashtu edhe me thatësira dhe miliarda njerëz nuk kanë pasur ujë të mjaftueshëm për pije, kanë thënë sot Kombet e Bashkuara. Shumë rajone kanë regjistruar nivele rekorde të thatësisë më 2021 në krahasim me kushtet normale, ka thënë agjencia e OKB-s për motin në raportin e saj më të ri. Në të janë vlerësuar efektet e këtyre ndryshimeve në klin, ambient dhe shoqëri. Ndikimi i ndryshimeve klimatike kryesisht vërehet përmes ujit, thatësirat janë më intensive dhe më të shpeshta, vërshimet janë të shkallës më ekstreme, duke prekur ekonomit, ekosistemet dhe të gjitha aspektet e përditshmërisë son, ka thënë shefi agjencisë OKB-s për motin, Peter Itaalas. Rreth 3.6 miliard njerëz përballen me kushte jo adekuate për çasjen e ujë të paktën një muaj gjatë vitit. Në periudhën 2001-2018, 74% e të gjitha katastrofave natyrore kanë qenë të lidhura me ujin, sipas studimeve të OKB-s. Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë infrastrukturën dhe ndërtesat civile në Ukrainë, teksa luftimet në pjesën lindore kanë vazhduar edhe sot, kanë thënë zyrtar ushtarak dhe rajonal. Disa burime në Washington kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë të ditur ndihmë të re për Ukrainën, sidomos për rregullimin e infrastrukturës e energjisë, e cila është dëmtuar rënd në javët e fundit si pasojë sulmeve ruse. Qyteti i Dnipros ka qenë shënjestër e sulmeve të natës së mbrëmshme, ka thënë guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko. Forcat ushtarake ruse janë tërhequr nga rajoni i lumit Dnjepër më herët gjatë këtij muaji, mirë po kanë vazhduar të bombardojnë qyteza, fshatra dhe qytetin e Hersonit nga lokacionet e afërta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje banorëve që të bëhen gati për ndërprerje të energjisë, teksa temperaturat sa shkojnë e ulen me aprimin e stinës së dimrit. Vulkani më i madh aktiv në botë, Mauna Loa, ka shpërthyer për herë të parë pas gati 40 vjetësh. Ky vulkan gjendet në Hawaii, territor amerikan. Lava është lokalizuar në perimetrin e parashikuar, mirë po banorët e zonave në afërsi janë paralajmëruar për rrezikun e hirit vulkanik. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se situata mund të ndryshojë shumë shpejt. Vulkani Mauna Loa gjendet 4169 metra mbi nivelin e detit dhe zgjerohet në një territor prej mbi 5179 kilometrash. Vizimi i vulkanit vjen pas disa tërmeteve që janë raportuar në këtë rajon prej ditës së diel. Sipas autoriteteve amerikane, Mauna Loa ka shpërthyer 33 herë prej vitit 1843. Shpërthimi i fundit i madh është raportuar më 1984. Rusia ka kritikuar komentet e Papa Franciskut se disa grupe pakicë të ushtarëve të saj kanë pasur sjellje më të këqija se sa të tjerët në luftën e nisur në Ukrainë muaj më parë. Trupat më mizore janë zakonisht ato të çeçenëve dhe burjatëve, ka thënë Papa për revistën amerikane America. Rusia i ka konsideruar këto deklarata si çoroditje dhe ka thënë se grupet kombëtare janë një familje. Përgjatë intervistës, Papa është pyetur për atë që konsiderohet si ngurim nga ana e tij për të dënuar drejt për drejt Rusinë për luftën e nisur. Si përgjigje, ai ka thënë se ka pranuar shumë informacione për mizorinë e trupave. Në përgjithësi, trupat më mizore janë ato që janë në Rusi, por që nuk kanë traditë ruse, siç janë çeçenët, burjatët e të tjerë, ka thënë Papa. Papa ka shtuar po ashtu se ajo që po pushton është Rusia. Protestat në Kinë kundër kufizimeve për koronavirus duket se janë shtypur si pasojë përgjigjes së autoriteteve. Sot është raportuar për prezencë të madhe policore në disa qytete dhe për pasojë disa organizime kanë dështuar. Ka pasur edhe zëra se njerëzit janë marrë në pyetje dhe që u janë kontrolluar telefonat. Megjithatë, kinezët kanë vazhduar protestat në vende tjera të botës. Shumë persona janë mbledhur para ambasadave kineze në qytetet si Londër, Paris dhe Tokyo, si dhe para universiteteve në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Protestat ka nisur javën e kaluar si shenjë paknaqësie pas zjarrit që ka shpërthyer në qytetin Urumqi në perëndim të Kinës, duke lënë të vdekur 10 persona. Protestuesit kanë thënë se banorët nuk kanë mundur t'ju ikin flakëve për shkak të kufizimeve për koronavirus. Autoritetet në anën tjetër kanë hedhur poshtë diçka të tillë. Kina zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus, që parashet karantina të gjata dhe testime të shpeshta. Ajo është ndër vendet e fundit në botë që praktikon masa të tilla për menaxhim të këtij virusi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.